Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
V studiu pozdravljam tokrat našo sogovornico, doktorico Zalko Drglin, raziskovalko z Centra za proučevanje in razvoj zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in pa raziskovalko svetovalko za obporodne stiske pri Združenju Naravni začetki. Doktorica Zalka Drglin, prijazno pozdravljeni.
Lep pozdrav, dobro jutro.
Tako je, dobro jutro in dobro dan. Pa se najprej dotakniva, sicer bo najina skrb materinstvo, starševstvo, obporodne stiske, morda tudi depresija. Začniva pa pri včerajšnjem nacionalnem dogodku, Festivalu duševnega zdravja na gospodarskem razstavišču, celodnevno dogajanje. Med predavatelji ste bili tudi vi, doktorica Zalka, in povzemite, kako je bilo.
Mislim, da je ena lepa prednost takih dogodkov, da smo v stiku z ljudmi. Nacionalni inštitut za javno zdravje ni namenjen sam sebi, namenjen je ljudem. In moje predavanje se je dotikalo priprave na porod in tistega dela, ki ženske skrbi, torej različnih oblik strahu pred porodom, povezanih tudi z materinstvom. Ponudili smo tudi taka osebna, kratka osebna srečanja, svetovanja in meni je zelo ljubo, ko pride ženska v pričakovanju in se lahko neposredno z njo pogovorim in upam ji ponudim kakšne odgovore na njeno vprašanje. In upam, da je potem njena pot malce lažja.
Potem pa kar tu naprej zastavim vprašanje, če smo na tem, pa si želimo pogovora, kje mislite, jih bomo dobili? Najhitreje je ta vprašanje na svoje, oziroma odgovore na svoje vprašanje, kam potrkati? Na naravne začetke ali, če je institucija večja, si predstavljam je daljša pot, no, za to vprašanje?
Mogoče takole začneva, ne. Materinstvo je en največjih dogodkov v življenju odrasle ženske. Povezan je z visokimi pričakovanji do sebe in tudi družba ima visoka pričakovanja do žensk, ki bodo postale matere ali so matere. Tako da se zato, zaradi pomembnosti tega dogodka, samega poroda in potem naše dejavnosti kot mater, pojavlja tudi veliko vprašanj, veliko dvomov in seveda najrazličnejši občutki. Ponavadi si predstavljamo, da takrat, ko ženska zanosi, spozna, da bo rodila otroka, da se kar popravim, ženske rodimo otroka.
Jih ne dobimo.
Ne
ja.
Dobimo jih, ja. Takrat pričakujemo, da jo bodo prevevala čustva sreče, radosti, ampak kot vsak velik dogodek in dogajanje v življenju, je tako pričakovanje povezano tudi z vprašanji, kakšna mama bom, ali bom zmogla, ali imam dovolj moči, kakšen je najin odnos s partnerjem, kakšna je porodna pomoč, kako bom rodila, a bom zmogla se soočiti s porodnimi bolečinami in ta spisek je še seveda veliko daljši. Zato ne ponujamo odgovorov zgolj ustanove. Jaz vedno ženskam rečem, pogovorite se z drugimi ženskami, premislite njihove izkušnje, kaj vam druge ženske lahko dajo. Če imate dober odnos s svojo mamo, vprašajte, kako so doživljale sam porod, kako so se soočale s poporodnim obdobjem. Svoje prijateljice, ki jim zaupate, vprašajte, kako je bilo, kaj jim je pomagalo, kako so se soočale s kaotičnim obdobjem po rojstvu otroka. Tiste, ki smo mame in očetje, vemo, kako lahko postanejo naporne, neprespane noči in potem dnevi. In tako naprej, in tako naprej. Tako da govorimo o tem, da naj si ženska vzame pomoč, informacije in usvajanje novih veščin pri različnih virih, da bo opolnomočena.
Vse več se, hvala Bogu, govori tudi o tem, pa če morda najprej celoten spektr depresije zdaj izpostaviva, seveda je pol ure veliko premalo in potem bi sploh ne dali kakšnega koristnega nasveta v premislek poslušalkam, poslušalcem, zato sva se odločili, da bova pa nekaj več povedali o poporodnih stiskah. Ampak nasplošno morda za uvod duševno zdravje je še vedno tabu. kaj mislite se mora spremeniti, kaj najbolj morda premakne, da bi usvojili, kot smo telesno, bolezen, težave, na enak način v sebi dojemali tudi svoje duševno ravnovesje, pa spoznali, kdaj se morda krha in kdaj potrkani na vrata se teh institucij in strokovnjakov je res veliko. Ampak kje je ta preboj, kaj se mora zgoditi po vaših izkušnjah, doktorica Zalka?
Ko razmišljam o takih, to so zelo take obsežno vprašanja, se mi zdi, da je zelo pomembno, da razvijamo svoje sočutje. Sočutje do drugih in sočutje do sebe. In da se odkrito pogovarjamo. Ko lahko spoznavamo, kaj vse prinese sabo, če govoriva zdaj o materinstvu, kaj to obdobje vse lahko sabo prinese, kakšne zunanje pa notranje okoliščine so v takem prehodu, ko nam nekdo drug lahko res zaupa, ko mamo po rojstvu otroka vprašamo, kako pa si ti, ko se vse vrti okrog novorojenčka in dojenčka, če pogledamo v oči in vprašamo, kako si pa ti, bo morda našla priložnost, da bo popovedala tudi kakšno tisto drugo plat materinstva. Torej, tegobe, težave ali resnejše stiske. Resnejše v tem smislu, da bolj trpi. In sočutje do sebe. Naše povezovanje s tem, kar res smo, s tem, kar res čutimo, je izjemnega pomena. Mi ne moramo dobro skrbeti za novorojenčka in dojenčka, če nismo dobro povezani s sabo in če ne priznamo tudi nekaterih, deva reči, senčnejših plati, tistih malce plati, ki si jih morda ne radi priznamo, da nas je strah, da smo mogoče kar žalostni, da smo nekaj izgubili. Kaj ženske izgubimo, ko rodimo otroka? Ja, tisto svobodo, ki smo imeli prej. In naše izgube obžalujemo morda, jih predelamo in gremo z novo energijo naprej.
Torej, samo v besedi ta čustva, to še ne pomeni, da smo slabe. Slabše od drugih.
Seveda. Je. Celo bolj pristne smo. In s tem, ko smo bolj povezani s tem, kar smo, smo lahko tudi bolj avtonomne, bolj svobodne v tem, kako živimo. In to je izrednega pomena za dobro družinsko življenje.
Če bi morda poslušalke poslušalci radi sodelovali več kot dobrodošli, 1-512-10-00 je naša telefonska številka. V svetovalnici tokrat z doktorico Zalko Drglin, raziskovalko z Centra za proučevanje in razvoj zdravja, je svetovalka za oporodne stiske pri Združenju Naravni začetki. Koliko je depresij?
Hvala za to vprašanje. Ocenjujemo, da vsaka šesta ženska po porodu trpi zaradi poporodne depresije. Podobno je z ženskami v nosečnosti. Včasih smo bolj razmišljali o tem, kaj se dogaja po porodu, danes pa vemo, da je ta odstotek kar primerljiv. In če pomislimo, gremo skozi mesto, srečamo ženske z dojenčkom v naročju ali v vozičku, vsaka šesta torej se srečuje z resnejšimi stiskami. To ni malo. Če dobro pomislimo, to ni nenavadno. Zato, ker je to res velika sprememba v življenju. Od tega, da je naše telo bilo na voljo za rast in razvoj otroka, da smo tega otroka rodile ali morda naravno, fiziološko ali morda s pomočjo carskega reza, da skušamo tega otroka največkrat tudi hraniti tako, da ga dojimo, da skušamo poskrbeti za tega otroka res kar najbolje in da ne živijo vse ženske v idealnih okoliščinah, ki omogočajo dobro družinsko življenje. Ženske, ki imajo težave z odnosom, s partnerjem, ženske, ki so ostale same v nosečnosti, imajo težave s finančnimi sredstvi, morda nimajo varnega doma. Marsikaj lahko otežuje to, da smo dobre mame.
Je pomembno, da se v materinstvu pogovarjamo, doktorica Zalka Drglin, ker če ni zdravega materinstva ali razširiva zdravega starševstva, potem seveda zelo hitro, niti ne na dolgi rok, to občuti tudi družba. In potem se pojavljajo tudi strahovi, bojimo se odgovornosti novega življenja, zato je kar pomembno, da tu začnemo pri materinstvu, pri očetovstvu, pri starševstvu, ker je to vendarle ključno za rast, napredek celotne družbe. Zato morda ob vseh teh težavah z duševnostjo, ki jih ima sodobna družba, družba, je kar dobro, da izpostavljamo prav to. Odločitev za novo življenje in odgovorno starševstvo.
Mislim, da ne moramo dovolj poudariti, kako pomembno je zelo, kako pomembno je to področje. Danes tudi znanost, ki se ji reče perinatalna psihologija, govori o tem, kako pomembno je, da podpremo kot družba žensko že v nosečnosti, ker ti ženske, kot sem prej že omenila, se lahko stisko doživljajo že v nosečnosti. In njeno duševno zdravje je povezano s tem, kako se otrok v njenem telesu razvija in kako raste. Ženske, ki so dalj časa v stresu, ne govorimo o kratkotrajnih stresih, ki so del našega vsakdana in se z njim normalno znamo soočiti. Ampak, če dalj časa doživljajo stres, lahko to vpliva, danes je to dokazano, na otrokovo težo ob rojstvu. To je zgolj ilustracija, kako zelo pomembno je, da bi razmislili, da vsaka ženska, ki nosi otroka, potrebuje najprej seveda skrb zase, dovolj počitka, dovolj sprostitve, ne preveč obremenitev in še marsikaj drugega, do tega, da moramo mi kot skupnost poskrbeti za to, da bodo ženske dobro, da bodo lahko odmislile nekatere vidike, ki jih morajo danes reševati same. Ta individualizacija odgovornosti je lahko zelo krivična do posameznic in posameznikov, tudi očetov oziroma moških, ki postajajo očetje.
Doktorica Zalka Derglin, vedno, ko se pogovarjamo o težavah na področju duševnosti, se zavedamo, da k temu prispeva celotna družba, pa če to želimo slišati ali ne, nekaj pač ne delamo najbolj prav, da so potem na drugi strani tako številčne posledice, ki se v zadnjem času pa res odražajo v tudi tragedijah. Ali je ta tekmovalnost neka perfekcionizem, no, morda neka ta želja po popolnosti prisotna tudi pri materinstvu? Tudi, če mi nekdo jasno in naglas ne izreče tako v oči, ampak čutim, da družba pričakuje od mene, da bom vsem najboljša, da bom popolna, da bom vse upravila 100%. Zdaj pa kaj je tisto 100%? Niti nimamo predstave. Torej, biti ne vem kaj.
Biti idealna mama, to je neka osnova. Ne obstaja idealna mama. Na nas je, da najdemo svojo lastno pot v dobro materinstvo. V psihologiji rečemo dovolj dobro materinstvo. Dovolj dobro materinstvo pomeni, da takrat, ko je v naši družbi otrok, novo bitje, da počasi, seveda je on ali ona takrat v središču naše pozornosti. To je prav, to je normalno. Ampak v družini potem iščemo novo ravnovesje iz tega začetnega, pogosto kaotičnega obdobja, iščemo novo ravnovesje, kjer imam jaz kot ženska svoje mesto, tudi jaz imam svoje lastne potrebe, moj partner jih ima. In tudi najna zaveza je zelo pomembna in ne ima svoje mesto.
Tudi najina zveza ima pomembno tako mesto, ja, ki ga je treba dati kljub štručki.
Zelo res. In jaz se zelo izogibam temu, da bi ženski rekla, ja, poskrbite tudi za partnerstvo. Ne, oba sta partnerja. Vidva skupaj negujta vajen odnos. Ne prelagamo to na žensko. In danes vidimo vedno več očetov, ki so aktivno vključeni v ta zgodnji otrokov razvoj in oče in otrok vzpostavljata eno posebno zavezo, ki je drugačno kot odnos ženske z otrokom in to je odlično za otroka, za očeta in za mamo.
Doktorica Zalka Derglin, raziskovalka ste tudi svetovalka. Kako prepoznam, ste rekli, vsaka šesta ženska se, že po statistiki in preverjeno, tudi ko ste med njimi po vaših izkušnjah, torej trpi z nekimi poporodnimi stiskami, morda celo lahko govorimo, da se sooča z depresijo. Kakšni so ti znaki, če nas zdaj poslušajo morda svojci ali pa partnerji, očetje, pa morda niti ne opazijo, ker morda mamica opravi te vsakdanje obveznosti. Na vzven je videti morda dobro, ampak na kaj je vredno biti pozoren, da lahko preverimo, v kakšnem stanju duševnem je moje dekle, moja žena, zdaj pač se skušam preleviti v oči, moški to opazujejo. Torej, tisti prvi znaki. Ali pa ne nazadnje tudi mamica, ne, da jih lahko prepozna pri sebi.
Mislim, da je za vse pomembno, da naštela bom nekaj pogostejših znakov.
Ki pa še niso pravilo, ne? Samo,
ne. Ja. Zgolj zato, da pomislimo na to, da bi lahko se pri posameznici pa razvijali neka hujša stiska. Normalno je, da ženske po porodu, tam kar 8 žensk od 10 doživi poporodno otožnost. Ta poporodna otožnost mine v nekaj dnevih, gre za to, da so ženske bolj jokave, da ne doživljajo več toliko veselja, da so tesnobne in tako naprej. Ampak kar bi rajši poudarila zdajle, so znaki poporodne depresije. Ja, ženska se nekako v tem smislu, če primerjamo njeno razpoloženje prej, ko je bila bolj povezana s sabo in svojimi občutki, res je žalostna. Res ne uživa več v vsakdanjih stvareh, če govoriva zdaj bolj o depresivnosti. Tisto, kar je prej veselilo, se je ne veseli več. Mogoče jo najdete, pridete domov, iz službe jo najdete objokano. Nekatere ženske bolj čutijo tesnobo. Tesnoba in depresija sta tisti, ki sta najpogostejši po porodu. Stiskajo v prsih, mogoče ima bolj te telesne znake. Kakšne ženske doživljajo prvič, recimo, po porodu napade panike. To pomeni, da se jim zdi, da imajo srčni napad. Grejo celo na urgenco, tam pogledajo in reče, gospa, na telesni ravni ni nič narobe z vami. Dajte malo pomisliti, mogoče pa gre za tesnobo v obliki paničnih napadov. Ženske včasih svoje težave začnejo reševati tako, da nehajo dobro skrbeti zase, naprimer nimajo teka ali pa preveč jedo in tako skušajo zapolniti to tesnobo. Včasih so nespečne. Seveda, vse, ki smo mame, vemo, da smo najprej nespečni, zato ker nas otrok tudi po noči potrebuje. Govorim o drugi nespečnosti. Ženska se zaskrbljena zbudi, še preden se zbudi otrok in začne premlevati, kako bom zmogla dan, to je preveč zame, tega ne bom zmogla. Kako se bom soočala s tem, ker ja, res vemo, ne, otroka nimamo samo nekaj časa. S tem, ko postanemo mame, smo mame zavedno in to nekatere ženske zelo obremeni.
Skušam se zdaj le preleviti. Sva povedali vse simptome?
Nikakor ne. Okay. Povabim v resnici naše poslušalke in poslušalce, da si preberejo več na spletnih straneh Nacionalnega inštituta. Je veliko, veliko informacij. Pomembno pa je mogoče samo še to, da nekaj od teh znakov je normalno. Vsak izmed nas ima vzpone in padce v svojem duševnem življenju. Pomembno je, da če taki znaki ustrajajo 2 tedna ali če so zelo močni, pojdite po pomoč, poiščite zdravstvene strokovnjake, ki vas bodo usmerili. Ključno pa je, redko sicer, ampak se zgodi, da ženske pomislijo, da bi škodovale otroku ali same sebi. Takrat je pa pomoč absolutna in nujna takoj.
Komu najprej povemo to?
Svojemu osebnemu zdravniku, če nas obiskuje patronažna medicinska sestra še v tem najzgodnejšem obdobju, lahko se zaupamo njej, lahko poiščemo kakšno pomoč prek telefona, če želimo ostati recimo anonimni. Mreža pomoči je vzpostavljena, ni še idealna, ampak je veliko na voljo, če primerjamo recimo s 20 leti nazaj, je veliko več priložnosti, da dobimo osnovno pomoč in potem usmeritev k trajnejši pomoči in podpori, če je to potrebno.
Tudi kar brezplačne telefonske številke.
Tako.
O pomoči v stiski.
Tako.
Je pravi naslov tudi za to vrstne poporodne
centri za duševno zdravje odraslih. Seveda nujna psihiatrična pomoč. Po pomoč se vedno lahko obrnejo tudi svojci. Morda niste čisto prepričani, ali je ta stiska res zelo akutna, huda ali ne. Obrnite se na svetovalce, svetovalke, zdravnike, zdravnice.
Še enkrat spodbuda, pobuda poslušalkam, poslušalcem, lahko se vključite, morda imate tudi vi kakšno tehtno vprašanje. Vedno naše poslušalci odlično sprašujejo. Doktorica Zalka Drglin je z nami iz Centra za proučevanje in razvoj zdravja in tudi svetovalka pri Združenju Naravni začetki. Zelo pomembna spletna stran je praviceporodnice.org, bova o tem morda ob sklepu. Zdaj pa, ker razmišljam o pestrosti tudi naših poslušalcev pa različne starostne skupine, zagotovo si kdo misli, ko to poslušajo, kako so razvajene te mlade mamice. Zato eno vprašanje. Ali so se s takšnimi stiskami, s to svojo nepopolnostjo, obremenjevale ženske matere tudi, recimo, 100 let nazaj?
Oh, seveda. Seveda.
To ni neka novodobna razvajenost mamic?
Nikakor ne. Prej gre za veliko odgovornost žensk, zavedanje, kako pomembna je njihova vloga pri skrbi, da bo ta novorojenček nekoč odrasel odgovornega, zrelega, samostojnega človeka, ki bo znal ljubiti, ki bo znal sodelovati z drugimi, ki bo ustvarjalen, deva reč temu uspešen v narekovajih v življenju. Ta beseda uspešnost se ne nanaša na zunanjo uspešnost, da se razume.
Vse to imamo v glavi in joj, ko bom le zmogel praviti, zdaj to nalogo.
Tako. A veste, kako so včasih rekle ženske, ko so imele stiske, pa morda je bilo to veliko bolj tabuizirano kot danes? Rekli so ljudje, da je ženski mleko zavrelo. To je bil izraz, s katerim so opisali, da se je znašla v neki hujši duševni stiski. Mislim, da je treba zelo poudariti še en vidik sodobnega materinstva. Nikoli v človeški zgodovini ni bila ženska toliko časa sama, prav tako izolirana pogosto, v skrbi za dojenčka. Številne ženske izkušajo to samoto. Evolucijsko gledano je bila zmeri tukaj širša skupnost, ki je ponudila naročje, nekdo je prijel otroka, nekdo ga je mogoče na hrano, danes pa številne ženske, s katerimi se jaz srečujem, rečejo, ja, jaz, moj partner je ljubeč, skrben, ampak on ima številne druge obveznosti, gre zjutraj, pride pa pozno popoldne, jaz sem pa cel dan sama. Otrok ni nekdo, s katerim izmenjamo svoje skrbi. Otrok je tisti, za katerega mi skrbimo.
Dan po nacionalnem dogodku o duševnem zdravju, dan po festivalu duševnega zdravja, ki se je odvijal včeraj, ves dan vse do večera na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je prav, da smo torej dan po zdaj naslovili prav materinstvo, kot so rekli že uvodoma, ker od tega, kako zdravo okolje mi ustvarimo za otroke, je zelo pomembno in ključno za celotno družbo, tu se pa začne. Če je spregledana depresija, če so spregledane stiske staršev. Potem je verjetno to na dolgi rok za vse, ne najbolje. Otrok nosi posledice, tudi poznaje, ko zaživi samostojno. Njegov odnos do znova odgovornosti družine se spremeni, skratka, ta cikl se zavrti. Zato je dobro, da naslavljamo prav materinstvo, no, morda to izhodišče znova. In vas kar vprašam, kakšne so posledice, če spregledamo depresijo pri mamicah?
Če spregledamo duševne stiske, recimo depresijo...
Tako bodiva širše, ja. Hvala, ja.
In hkrati še en medklic, tudi moški lahko trpijo zaradi depresije po rojstvu otroka.
In seveda tudi starševstvo je zelo pomemben, veliko vzgoje, ja. Kaj se zgodi, če to torej spregledamo?
Depresija lahko postane kronična, torej imamo žensko ali moškega, ki ima kronične težave z duševnim zdravjem. Če pomisliva, kaj potrebuje otrok, novorojenček, dojenček in potem otrok, ki odrašča, otrok potrebuje starša, ki je v življenju dobro postavljen, ki je zadovoljen zato, da se lahko odpre do otroka in mu ponudi tisto, kar vsak otrok, poleg osnovne fizične skrbi, potrebuje, torej stik, spoštovanje, potrditev, v tem smislu čustveno varno okolje. In ženska ali moški, ki se ne more dobro čustveno povezovati z otrokom, povzroči, da ta otrok razvije drugačne vzorce samospoštovanja, vere v svet in vere v druge, torej zaupanje v druge, druga živa bitja, v osnovi smo to starši in potem cel svet. Torej, varno okolje, ki ga ustvarjamo s tem globokim spoštovanjem otroka in s povezanostjo z otrokom, je ključno. In če se ženska ali moški srečuje z večjimi težavami, tega ne more tako dobro opravljati. S tem, da posebej opozarjam tiste ženske, ki pri sebi prepoznate te težave, ki ste že v procesih pomoči, ne jemljite tega na ta način nase. Naredite kar lahko, da boste tudi ve dobro. Ne bi rada vzbujala krivde, ne, pri ženskah, ker to še otežuje potem slabe občutke oziroma krepi slabe občutke. Naredite to, kar lahko. Zato je tako zelo pomembno, da poskrbimo, da so vsaj zunanje okoliščine materinstva in očetovstva kar se da optimalne in dobre. Zato toliko poudarjamo, da je pomembno razumevanje delovnega okolja, zato kar potrebuje otrok in kar potrebujejo starši na začetku družinskega življenja. Zato je tudi zelo pomembno, da govorimo o transgeneracijskem prenosu na slabše delujočih vzorcev starševstva. In dobro, torej, kar pomeni, da če se zavedamo, ko smo noseče, da je bilo pa v našem otroštvu kar precej zagat. Da naše matere ali očetje niso dobro zmogli svoje starševske vloge, da je bilo tukaj nekaj razvojnih zagat, da se nismo mogli dobro povezovati z njimi. Nekateri starši so bili nasilni, so bili zasvojeni z alkoholom, to je v Sloveniji kar precej pogosto. Zelo pomembno sporočilo. Vsak izmed nas kot starš lahko prekine to verigo prenosa travmatičnih vzorcev. In je lahko, dajva temu reči, drugačen starš, bolj povezan starš, starš, ki je bolj svoboden in razrešen preteklih obremenitev.
Sem vesela klica prav v pravem trenutku. Z nami je, lep pozdrav, dobrodošli. A samo trenutek, morda le za uvod. Doktorica Zalka Drglin, preden sliši v klic, upam, da je namenjen sicer nama, da nisem prehitro morda povabila tudi k sodelovanju. Na, mislim, da bomo vseeno z Domžal pozdravili poslušalko. Dobar dan.
Ja, dobar dan, Marija, pozdrav. Pri telefonu.
Zdravljeni.
Dobar dan. Veste kaj, jaz bi takole razmišljala. Nosečnica oziroma mamica, ki rodi, se po porodu se jo imenuje otročnica novorojenčka, torej dojenčka, ki se rodi, se pa imenuje novorojenček iz določenih tehtnih razlogov. In mislim, da se danes na to pozabila. In danes imam vtis, da vsaka ženska rodi in je čim prej spet fit, spet vključena v družbo, kot da je samo nekaj stresla, po domače povedano. In to se mi zdi velika napaka ravno pri tem vračanju v normalo, ki mora trajati nekaj tednov. To se pravi, nosečnica je 6 tednov, od novorojenček je prvi mesec. To je obdobje, ko se lahko mati in otrok navežeta, ko se vzpostavi dojenje, ko se materini organi postavijo nazaj v normalo in takrat potrebujeta mir. Danes sta pa takoj spet v kot normalnem življenju in se od njih tudi veliko pričakuje. Zato se mi zdi, da je potrebno se mečkan vrniti nazaj, omogočati družini, da ima nekaj miru zase in po tem mesecu dni sigurno lahko odpadajo določene težave, določene stiske, ker se nekako uredi stanje. Ampak v tem času pa rabi družinica podporo. Včasih so mame, babice stale ob strani. Tudi danes stojimo in pomagamo prve tedne, ampak glede na to, da so babice danes še zaposlene, bi bilo morda dobro razmišljati v kakšni skupini za samo pomoč, to se pravi, da bi mamici, ki je sama, ki nima dobre podpore v družini, pomagali drugi ljudje, ji gospodinili, prali, jo poslušali, naredili skratka nekaj na mesto nje in jaz sem prepričana, da bi to marsikatero stisko preprečilo. Tako da se mi zdi, da je to hitenje, ki je danes po celem svetu, ki so ga polni tudi mediji, ko so vse zvezdnice takoj sit po porodu, zelo negativno za mamico. To je moje razmišljanje in se mi zdi, da dejansko jih je treba podpreti v tem, da bodo pripravljene na porod tudi v tem smislu, da se po porodu malo umaknejo.
Bravo, ja. Hvala lepa, gospa Marija Zdomžel. Hvala lepa za vaše mnenje. Lepo je povzela, na kar ste vi upozorili sicer zadnje pol ure v pogovoru.
Najlepša hvala za ta prispevek. Ja, izrednega pomena je. In rada bi dopolnila ta nek družben pritisk na ženske. Dobro je, da se ženske navznoter okrepijo in rečejo, kaj pa jaz potrebujem. In ja, ženska in otrok oziroma cela družina potrebujejo veliko miru in podpore, kakršno oni želijo. Včasih je to čist konkretna podpora, da nekdo drug skuha kosilo, da nekdo poskrbi za dojenčka, da se mogoče mama lahko čez dan naspi, če po noči doji. Predvsem pa ta družbena pričakovanja, kot ste jih omenili, da bomo fit takoj po porodu, to je absurdno. In ženske, lepota materinstva je tudi v tem, ne vrnemo se v staro. Gremo naprej. Naše življenje se obogati in razvija v novi smeri. In naše telo se morda res spremeni, ampak naše telo je zmoglo nositi in roditi novo bitje in ponavadi tudi dojiti. Zato sem tudi prej že govorila o neki družbeni podpori. Podporne skupine ponekod so že. Jaz mislim, da bi tudi morda v sociali ali v zdravstvu lahko več časa podpore namenili ženskam, tako, družinam takoj po porodu. Na Nizozemskem poznajo tako obliko. Nekaj so obiski babic, pri nas tu delajo patronažne medicinske sestre, nekaj pa čist tista razširjena družina, ki je bila včasih mogoče bolj prisotna, kot je danes, kot je gospa omenila. Danes, ko bom jaz babica, bodo mojim torej vnukinjam in vnukom, bom morda še v službi in bom težje zagotavljala podporo svojim hčerkam.
Ja. So zanimive prakse tudi z drugih delov, recimo spominjam se opisa mamice, kjer so v porodnišnici zbrali imena žena, ki so rodile v podobnem obdobju in so jih povezali. In so se potem matere srečevale, če je bilo do tega. In so imeli enko družbeno skupino, pa se je znova ustvarila skupnost, nimaš občutka, da si sam. Hvala lepa za številne nasvete, tudi za povzetek poslušalke, pravice porodnice, to pa za piko na i.
Ja, bistveno je, da se zavemo, da ženske rodimo. In da je pomembno, da porod vzamemo v svoje roke. To pomeni, da to ne pomeni seveda, da same rodimo, da se ne bi narobe razumeli. Gre za to, da se zavemo, da imamo kot pravice, kot porodnice pravico do tega, da izberemo vrsto poroda in porodne pomoči in porodno okolje, ki ustreza nam in našim potrebam in potrebam našega otroka oziroma naše družine. Danes je na voljo ogromno informacij, ogromno tudi možnosti, da usvojimo veščine in če razmislimo in kakšen porod želimo, če smo zdrave, potrebujemo podporo pri fiziološkem naravnem porodu in v našem zdravstvenem sistemu imamo različne oblike porodne pomoči, porodnišnicah ponujajo različne oblike in dobro je, da se zavemo, da je naša osnovna pravica, da smo spoštovane, da se ohranje naše dostojanstvo pri porodu, da se nas mora vprašati glede posameznih postopkov in posegov. Tako da
marsika je že na voljo,
ja.
Kolikor toliko utečeno. Želimo vsem srečno materinstvo, ne bodimo prestrogi do sebe, ja, ker kot takšni razrvrani bomo težko upora otrokom. To pa je bistveno tudi za dobro prihodnje družbe. Hvala lepa za pogovor doktorica Zalka Drglin, raziskovalka z Centra za proučevanje in razvoj zdravja Nacionalnega inštituta za javno zdravje in svetovalko za oporodne stiske pri Združenju Naravni začetki. Hvala za vaše misli in še kdaj ob novi priložnosti na svidanje.
Z največjim veseljem.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.